Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Duelul Ideilor. În Cartea Sfântă, înțeleptul Solomon spune: comoara de preț a unui om este munca. Tradiția populară vorbește de hărnicie ca fiind cea mai deosebită virtute. Munca făcută rațional, spun specialiștii, dezvoltă și înnobilează trupul și caracterul. Aristotel spune despre muncă: muncim ca să ne câștigăm timpul liber, iar plăcerea muncii stă în perfecțiunea ei. Dacă îți va plăcea ceea ce faci, niciodată munca nu va fi considerată trudă. Mihai Eminescu, la vremea sa, scrie: munca este legea lumii moderne. Temelia unui stat este munca. Bogăția unui popor nu stă în bani, ci în muncă. Apare însă și reversul. În Geneza, capitolul 3, versetul 17, Dumnezeu, prin glasul lui Moise, spune: cu trudă îți vei câștiga pâinea, pentru că pământul va fi blestemat. La urma urmei, ce este munca? Are ea demnitate, valoare, chemare divină? Un subiect interesant pe care am ales să-l dezvoltăm cu un profesionist în acest domeniu este vorba de pastorul Ioan Câmpean. Bun venit la această emisiune, bun revenit la această emisiune. E o onoare pentru noi să discutăm un subiect atât de important.
Mulțumesc și bine v-am găsit.
Aș vrea să discutăm vis-a-vis de acest aspect. Care e planul lui Dumnezeu cu privire la muncă? Există o teologie a muncii?
Există, bineînțeles, un plan al lui Dumnezeu cu privire la muncă, iar teologie, dacă ar fi să o numim așa, ea nu poate să își aibă sursa în altă parte decât în Biblie. Deși există foarte multe concepte, atât de multe păreri și filozofii cu privire la muncă, în general trebuie să recunoaștem că munca este privită ca un rău necesar. Dar haideți să vedem ce ne spune Biblia. Vreau să vă spun că prima imagine, primul tablou pe care îl avem în Biblie cu privire la Dumnezeu este acela unui Dumnezeu care muncește. Iar raportul creațiunii ne vorbește despre un Dumnezeu care își găsește plăcerea în a munci, în a crea. Iar atunci când termină această lucrare, privește în urmă și spune: totul este bine, totul este foarte frumos.
Perfect.
Da, se vede că avem un Dumnezeu care își găsește plăcerea în muncă și El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, cu dorința ca și noi să procedăm la fel și noi să găsim plăcere și satisfacție în muncă.
Asta să fie teologia muncii, faptul că cel care ne-a creat, da, este cel care se regăsește activ. Chiar și odihna lui Dumnezeu este una activă.
Sigur că da. Odihna, foarte interesant, nu este opusul muncii, ci pur și simplu o completare a muncii este odihna, pentru că Dumnezeu în modul acesta ne-a creat pe noi ființele umane și anume cu un anumit ritm al muncii și al odihnei. Acesta este motivul pentru care avem zi și noapte. Acesta este motivul pentru care porunca a patra spune 6 zile să muncești. Noi avem impresia că porunca a patra se referă în primul rând la sabat, la ziua de odihnă. Nu! Ea vorbește în primul rând despre muncă, despre nevoia de a munci și apoi urmează, bineînțeles, odihna. Pentru ca să ne putem reface energiile și să continuăm munca la care Dumnezeu ne-a chemat, bineînțeles.
Chiar ciclul săptămânal, 6 plus 1.
Sigur că da, face parte tot din planul lui Dumnezeu. Da.
Dacă ar fi să vorbim, munca astăzi nu prea pare a fi demnă. Se tinde spre robotizare, spre...
Așa este. Noi putem vorbi, bineînțeles, din perspectiva Bibliei, despre munca care a avut loc înainte de căderea în păcat, atunci când Dumnezeu a oferit omului mandatul acesta de a munci și i-a spus: uite, aici este grădina aceasta, aici este planeta aceasta numită Pământ. Eu aș vrea atât de mult ca întregul Pământ să devină ceea ce este grădina aceasta. Creșteți, înmulțiți-vă. Nu se referă doar la creșterea numerică, a populației pe planeta.
Poate că se referă și la calitate.
Se referă în primul rând la calitate, pentru că cei care urmau să se nască trebuiau să poarte în continuare chipul lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu, dorința și planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a creat lumea aceasta, iar faptul că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu implică pur și simplu darul acesta de a crea frumosul, binele și adevărul. Și aceste valori Dumnezeu dorește ca să le vadă dezvoltate în viața copiilor săi de pe pământul acesta. Deci noi avem această capacitate prin acest dar extrem de prețios, chipul lui Dumnezeu în noi, și anume de a crea, la nivelul nostru, bineînțeles, frumosul pe pământul acesta.
Ați amintit despre un anumit fapt, și anume despre o diferență dinainte de păcat și după păcat.
Da.
Puteți să aprofundați acest...
Sigur că da. Acum, dacă ne referim la ceea ce a urmat prin păcătuire, referindu-ne, bineînțeles, la muncă, munca nu a fost blestemată sau n-a devenit un blestem. Cred că titlul este unul provocator. Munca nu este nici de cum un blestem. În schimb,
deși ea, în tradiția populară, se vorbește despre un rău necesar.
Un rău necesar, așa
pentru
este.
Câștigarea
Vreau să spun
financiară.
Că expresia aceasta, un rău necesar, sau filozofia aceasta, modul acesta de a vedea munca, provine de la clasicii și filozofii greci. Ei spuneau că munca este un rău necesar, iar ei priveau la lumea zeilor ca fiind cei care se odihnesc, care se distrează, care nu muncesc, iar ei ziceau, oamenii au fost creați de către zei pentru ca să muncească, dar imaginea și tabloul pe care ne-l prezintă Biblia este cu totul altul. N-are nimic de a face cu această filozofie care, din păcate, a rămas până în ziua de azi. Munca este un rău necesar. În schimb, trebuie să recunoaștem un lucru, și anume faptul că munca a fost afectată datorită căderii în păcat. Pentru că consecințele căderii în păcat sunt prezente în lumea aceasta, în lumea naturală. Pământul a devenit blestemat datorită păcatului, iar modul în care ne raportăm la mediul înconjurător, la muncă, toate acestea sunt afectate datorită căderii în păcat. Iar Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta și a spus, acestea sunt consecințele. Amintește aici despre trudă, bineînțeles e vorba de capitolul 3, pentru că începând cu capitolul 3 se vorbește despre acest eveniment neplăcut, și anume căderea în păcat. În primul rând se vorbește despre suferințele femeii, care va avea parte de suferință prin nașterile pe care le va produce, și totodată pentru om se vorbește despre truda, prin care el va trebui să își câștige existența și să muncească pământul cu sudoare și cu trudă. Deci, recunoaștem un lucru, munca este, într-o anumită măsură, afectată de păcat. Dar dacă continuăm să citim în Biblie, vedem cum Dumnezeu în continuare dorește ca munca să devină o sursă de binecuvântare și o sursă a demnității, a valorii umane pe care Dumnezeu a așezat-o în noi.
Chiar dacă cred că datorită păcatului apare și oboseala?
Sigur că da, apare oboseala.
Apare epuizarea?
Da.
Poate și că uneori stresul?
Mai mult decât atât, vedeți, Dumnezeu vorbește aici despre spin și pălămidă. Poate avem impresia că spinii și pălămida se referă doar la cei care au de-a face cu agricultura. Și au de-a face cu așa ceva, din plin.
Da.
Nu trebuie nimeni
cu tot
să
erbicidul și cu
nu
tot.
Trebuie să se îngrijească nimeni să planteze buruien sau pălămidă sau spinză și mai departe. Dar spinii și pălămida sunt și la birou. Sunt pretutindeni în lumea aceasta din cauza păcatului.
Pentru că... Mă referiți doar la tensiuni sau...
Mă refer la relațiile interumane, pentru că în modul acesta ne desfășurăm activitatea și munca. Deci spinii și pălămida, în mod metaforic vorbind, sunt prezenți peste tot în lumea aceasta datorită păcatului. În schimb, acolo unde sunt spini, sunt și flori frumoase. Trandafirii au și spini, dar depinde la ce privim mai mult și ce ne preocupă mai mult și care este perspectiva vieții, pentru că tocmai aici a reușit diavolul să câștige lupta aceasta pe care a dus-o, pentru ca să-i aibă și pe oameni sau prima pereche de partea lui, și anume să prezinte perspectiva unui Dumnezeu care nu-ți dorește fericirea. Da. Și în modul acesta au căzut la testul.
Să înțeleg că munca și una de calitate poate fi un izvor al fericirii.
Este un izvor al împlinirii, al demnității umane, pentru că noi suntem oameni atunci când împlinim voia lui Dumnezeu, când împlinim planul lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut foarte simplu să ne ofere pâinea, fără ca să mai trebuiască să mai cultivăm grâu, să-l îngrijim și așa mai departe. Dar vedeți, chiar și în relația cu copiii noștri, noi le oferim tot ceea ce ei au nevoie. Dar totuși vrem ca și ei să crească în responsabilitate și îi lăsăm și pe ei să muncească și îi încurajăm.
Chiar ne bucurăm dacă...
Sigur că da, când își asumă responsabilități. Exact. La fel procedează și Dumnezeu, și Dumnezeu cu noi. Noi avem un Dumnezeu care muncește nu doar în actul creațiunii, pentru că providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care este mereu și mereu scoasă în evidență de către scriitorii Bibliei, mai ales în Cartea Psalmelor, de exemplu, Psalmul 104, el se îngrijește să dea ploaie și să ofere toate resursele necesare pentru ca munca noastră...
Mediul să devină...
Sigur că da, să devină o binecuvântare munca noastră. Apoi, Iisus Hristos spunea, Tatăl meu muncește, Tatăl meu lucrează și eu lucrez.
Cât este ziua?
Cât este ziua, eu muncesc. Și imaginea aceasta unui Dumnezeu care muncește este pretutindeni prezentă în Biblie.
Munca este și un mijloc de formare, de dezvoltare, de...
Este un mijloc de formare a caracterului, în primul rând. Și lucrul acesta este foarte important, pentru că învățăm să avem răbdare, da? Iar atunci când muncim, ne punem în valoare toate acele calități, toți acei talanți, toate acele aptitudini pe care Dumnezeu le-a așezat în ființa noastră.
Cu care
noastră,
ne-a creat Dumnezeu.
Cu care El ne-a creat, sigur că da. Și vreau să rețineți un lucru. Profesia pe care nimeni nu ne-o poate lua sau fura. Și niciodată nu putem ajunge șomeri dacă punem în valoare ceea ce Dumnezeu a așezat în noi.
Este interesant atât de, ceea ce spuneți.
Este atât de important ca noi să descoperim care sunt acele valori, care sunt acele aptitudini. Priviți la un om, la un profesionist, priviți la un muncitor care iubește profesia lui. Și parcă privind la el ne dăm seama el pentru profesia aceasta a fost creat. Omul acesta niciodată nu va ajunge șomer. El întotdeauna va avea de lucru.
Și va face și lucruri
și
de calitate.
Și va face și lucruri de calitate, da. Deci atât de important este ca noi să descoperim și să armonizăm munca noastră cu acele daruri și înzestrări pe care Dumnezeu le-a așezat în noi și care sunt atât de diverse. Suntem unici în universul acesta. Da,
asta e un sfat și pentru tineri, vis-a-vis de orientarea profesională, să-și descopere...
Trebuie să recunoaștem un lucru. Am văzut un sondaj chiar printre tinerii credincioși, evanghelici, care răspundeau la o întrebare. Care este profesia pe care vă doriți? Și acolo erau mai multe variante. Știți care este profesia pe care și-o doresc tinerii astăzi? Una ușoară și cu bani mulți, cu salarii cât mai mari. Cred că ar trebui să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă, pentru că munca... în planul lui Dumnezeu nu are de-a face doar cu interesele noastre personale, deși ne câștigăm existența prin munca pe care o desfășurăm și Biblia ne spune că e o poruncă din partea lui Dumnezeu ca să muncim, dar munca nu este doar pentru noi. Munca trebuie să fie și pentru beneficiul celor din jurul nostru. Dacă prin profesia pe care eu vreau să o aleg voi contribui la binele celor din jurul meu, atunci bineînțeles că nu voi căuta să pun pe primul loc doar interesele materiale, egoiste, financiare sau așa mai departe, ci voi pune și aspectul acesta. Prin ce voi sluji eu? Comunitatea
sau binele?
Iată
munca ca mijloc de slujire.
Da, sigur că da. Este un mijloc de slujire. Și un mijloc de a ne arăta iubirea, în mod concret, față de semenii noștri.
Și poate și față de posteritate. Va rămâne da. Ceva după tine.
Și cred că un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm este că... Deci, pornim din nou de la ceea ce am moștenit de la filozofii greci și părinții noștri greci, pentru că ei au influențat cultura europeană și cultura mondială într-o mare măsură. Ei făceau diferențiere între munca fizică și munca intelectuală și spuneau, munca fizică este pentru clasa de jos. Eu cred că nu are nicio bază scripturistică.
Dar să știți că și astăzi există acest...
Și astăzi e la fel. Și astăzi gândesc oamenii. Învață pentru ca să nu muncești ca mine, să nu ajungi unde am ajuns eu sau așa mai departe. E total greșit.
Sau reflecția cealaltă. Părinții spun, ofer totul copiilor mei ca să nu trăiască și...
Să nu muncească, da, la țară sau la...
Da,
la câmp, în agricultură, cum am muncit noi. Cred că e timpul ca să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, și anume din perspectiva lui Dumnezeu. Orice muncă își are demnitatea ei. Nu ar trebui să privim lucrurile din acest punct de vedere sau clasificând slujbele sau serviciile, locurile de muncă în funcție de implicarea intelectuală sau implicarea fizică. Ce ne-am face dacă noi n-am mai avea, de exemplu, oameni care să măture pe stradă? Cât de importantă este munca
lor. Sau care să adune gunoi.
Sau alte munci mai puțin plăcute. Nouă ne place ordinea, curățenia și așa mai departe. Dar munca lor este atât de importantă pentru noi. Ei fac un serviciu pentru noi. Și atunci, cred că atunci când trecem pe lângă oamenii aceștia, un cuvânt de apreciere ar însemna atât de mult pentru ei.
O, ce frumos spuneți.
Da. Sau pentru oamenii care trudesc
Dar cred că eu aș merge și mai departe vis-a-vis de acest lucru, și anume cât de apreciat ar trebui să fie o mamă care e caznică și care crește copiii.
Care crește copiii și care face și realizează lucrarea cea mai nobilă de pe pământul acesta. Haideți să vă dau un exemplu. Exemplul nostru suprem, bineînțeles, că este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În Luca, capitolul 5, întâlnim această narațiune, această povestire, această relatare biblică pe care Luca ne-o zugrăvește, ne-o descrie în capitolul acesta. Ne putem imagina, Iisus Hristos este pe malul mării, predică, mulțimea se adună, tot mai mulți oameni vin, nu mai are loc Mântuitorul Iisus Hristos, și atunci se adresează unor pescari care își reparau mrejele. Foarte interesant, Iisus Hristos predică și ei își reparau mrejele. Știm cine sunt pescarii aceștia, erau tocmai ucenicii lui. Și la un moment dat, Iisus Hristos, pentru că nu mai avea spațiu pentru ca să se adreseze întregii mulțimi, roagă pe unul dintre pescari, și anume pe Petru, dă-mi voie să intru în corabia ta. Și Domnul Iisus Hristos continuă predica în timp ce ei continuă să-și repare mrejele. După ce termină predica, se adresează acestor pescari lui Petru și le spune, când a încetat să vorbească, capitolul 5, versetul 4, a zis lui Simon, deportează-l la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Și Petru reacționează, Doamne, toată noaptea am pescuit, n-am prins, nu e timpul, tu te pricepi la...
Predicare, da.
Da, dar nu l-a pescuit. Aici eu sunt specialistul.
Și faci lucruri de calitate.
Sigur că da. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, totuși, vreau să mergem la pescuit. Și vă puteți imagina, mulțimea privește cum învățătorul, bine, nu cred că le cunoșteau ca Mesia, dar ca pe un profet, ca pe un învățător deosebit, ca pe un predicator care știe să predice cu
un
putere.
Un proroc deosebit.
Sigur că da. Îl recunoșteau
oricum,
oamenii.
A marcat societatea, chiar dacă...
Și Iisus Hristos spune, îmi place profesia asta voastră. Priviți la profesia aceasta de pescar. Pe vremea aceea nu era una ușoară. Pescuiai noaptea când alții dormeau. Dacă prindeai prea mult pește, nu era bine. Ce
dacă
făceai cu el? Dacă nu prindeai nimic, nu era bine.
Era criză.
Hainele umede, ude, tot timpul. Era o profesie atât de grea. Și Domnul Iisus Hristos nu le spune, măi oameni buni, voi bateți pasul pe loc. Asta e profesie pentru voi. Haideți să alegeți altă profesie. Să deveniți pastor, să deveniți predicator, să deveniți... Nu asta le spune Domnul Iisus Hristos. Haideți la pescuit. Și Domnul Iisus Hristos face o minune. Pentru ca să arate că și profesia aceasta este frumoasă, este demnă. Și după ce umple corăbile cu pește, spune evanghelistul Luca că atât de impresionat a fost Petru, se vede că atunci când i-a vindecat soacra nu s-a impresionat atât de mult. Dar acum s-a aruncat la picioarele lui Iisus Hristos și spune, e singura ocazie în care spune, Doamne, pleacă de-l, sunt păcătos, pentru că el a conștientizat de fapt ce s-a întâmplat. El era pescar, știa că nu se poate face lucrul acesta. Știa ce a vorbit el toată noaptea și așa mai departe, cu privire la Iisus Hristos. Modul în care s-au raportat la Iisus: Doamne, pleacă de la mine, sunt păcătos. Și Iisus Hristos spune: haideți cu mine, acum sunteți pregătiți. Și spune evanghelistul Luca, au lăsat totul. N-au spus: Doamne, acum să facem afacere. Dar ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că Iisus Hristos a arătat,
a prețuit,
da, și a subliniat valoarea și demnitatea chiar și acestei profesii. Să nu mai vorbim despre faptul că el a lucrat
tâmplar.
În profesia de tâmplar și așa mai departe. Da. Deci orice profesie este vrednică de apreciat.
Dar profesia cred că trebuie să întâlnească și cu darurile pe care Dumnezeu...
Ideal. Este ideal lucrul acesta. Trebuie să recunoaștem că o parte însemnată sau un procent însemnat din cei care muncesc își doresc o altă profesie.
Care să fie cauza? Influența socială?
Poate să... Da, cred că e o multitudine de factori care creează pur și simplu această atitudine și gândire față de serviciul pe care îl au.
Modelul social, sau știu.
Și, bineînțeles, și modelul
uneori
social.
Uneori retribuția, poate.
E tocmai ceea ce spuneam. Unii care au o muncă fizică consideră că munca lor, da, este una de disprețuit. Ar fi dacă aș lucra la birou. Da. Trebuie să recunosc că a fost o perioadă în care și eu aveam o activitate fizică și priveam la alții așa, într-un fel, nu cu jinți, cum spune psalmistul, dar spuneam ce bine este de ei. Dar am ajuns să muncesc și la birou și mi-am dat seama că spini și pălămidă sunt peste tot în lumea aceasta. Și fiecare muncă, fiecare profesie, da, este necesară și de prețuit.
Putem munci fără sens? Poate munca să devină fără sens, să-și piardă valoarea?
Poate munca să-și piardă valoarea. Dacă privim la contextul și perioada biblică, acum munca, și nu doar munca, viața este foarte compartimentalizată. Acum avem serviciu.
Apoi.
Da, e serviciu. Și când plecăm de la serviciu, totul rămâne acolo sau încercăm să lăsăm totul acolo. Avem familia, biserica și parcă ele n-au de a face una cu alta. Toate aceste compartimente, toate aceste dimensiuni ale vieții. În perioada și în lumea biblică nu exista această compartimentalizare. Nu exista religia separată și familia separată. Munca despărțită de familie. Ba mai mult decât atât, familia era implicată, pentru că în familia aceasta tradițională, vedeți, pur și simplu era o tradiție ca să ducă mai departe aceeași chemare sau vocație sau profesie, să o continue.
Uneori păstrau secretul descoperit în generație.
Da, bineînțeles, și... sigur că da. Dar nu există această compartimentalizare, mă înțelegeți?
Nu. Da.
Astăzi, religia este pentru acea oră sau două, trei ore, dacă merg o dată pe săptămână la biserică, și cu asta am încheiat. I-am dat lui Dumnezeu partea lui. Dar nu acesta este modul în care Biblia ne învață să gândim cu privire la muncă. Este atât de important ca spiritualul să fie adus în domeniul acesta sau în aria muncii, în demisiunea aceasta a muncii. Pentru că Apostolul Pavel vorbește despre o vocație, despre o chemare la mântuire, adresată tuturor oamenilor. Iar în 1 Corinteni, capitolul 7, el vorbește și despre o altă chemare. Și aici se referă efectiv la munca pe care o desfășoară fiecare și spune fiecare să rămână acolo, unde este. Întâlnim un caz foarte interesant în Biblie, și anume cazul Zacheu. Omul acesta a trecut printr-o experiență a convertirii, am putea spune, în mod dramatic. În aceeași zi s-au întâmplat atât de multe lucruri în viața lui. Îl vede pe Iisus. Iisus vrea să vină la el, îi se oferă, vreau să intru în casa ta. Și dovada convertirii lui este ceea ce el rostește în fața tuturor oamenilor. Și spune, jumătate din averea mea o dau la săraci, dau înapoi tot ceea ce am luat și nu mi se covea. Dar un singur lucru nu spune Zacheu. Doamne, mă las de profesia aceasta. N-a spus lucrul acesta. Nu știu ce s-a întâmplat, dar îmi place să cred că Zacheu a rămas un vameș convertit. Vă puteți imagina ce însemna îmbresla aceasta, care purta o etichetă negativă și toată lumea, da, privea într-un anume mod la oamenii aceștia, să existe un om care...
Integru
și care își duce religia la locul de muncă. Cred că de așa ceva avem nevoie noi astăzi. Și anume să nu lăsăm religia la biserică, ci religia să o ducem în câmpul muncii și acolo să îl reprezentăm pe Dumnezeu.
Deci munca devine fără sens în momentul în care compartimentăm viața.
Așa este. Dar mai mult decât atât, să știți că munca devine și o închinare.
Interesantă idee asta.
Conform afirmației apostolului Pavel, și anume, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Iar noi ne închinăm atunci când facem ceva pentru slava lui Dumnezeu. Asta este, de fapt, închinarea.
Atunci,
închinarea nu se rezumă la un act cultic, ci pur și simplu munca, închinarea implică atitudinea noastră, și, bineînțeles, și activitatea noastră.
Da, dacă ne închinăm fals, munca poate deveni și un idol.
Poate deveni și un idol, bineînțeles că poate deveni. Orice binecuvântare poate deveni un idol.
Cum?
Orice lucru poate deveni un
dacă
idol.
Dacă puteți să explicați.
În primul rând, ce este un idol? Sau ce este idolatria? Am putea defini idolatria în multe feluri, dar haideți, pentru că suntem la capitolul muncă, să o definim din perspectiva aceasta. Și anume, un conflict sau o dezordine a priorităților. Atunci când eu am o familie, eu am o religie, îl am pe Dumnezeu și munca pur și simplu trece pe primul loc în detrimentul familiei și în detrimentul religiei mele, atunci pur și simplu munca devine un idol. Pentru că idolul nu este altceva decât acel lucru care domină viața mea cu excepția lui Dumnezeu. Munca, într-adevăr, este un mandat divin. Face parte din natura noastră. Noi am fost creați în modul acesta ca să muncim, dar nu este scopul vieții noastre. Scopul vieții noastre nu este munca. Scopul vieții noastre este ca să-i aducem slavă lui Dumnezeu, pentru ca să-L slujim pe Dumnezeu și să ne găsim împlinirea vieții noastre în relația cu Dumnezeu. Acesta este scopul existenței
noastre. Deci nu numai munca, da? Unui pastor îl include pe Dumnezeu.
Nu.
Și orice profesie, din ceea ce spuneți.
Aceasta este noutatea pe care o aduce reformațiunea. În perioada Evului Mediu se considera că oamenii care își desfășură activitatea în mănăstiri, de exemplu, oamenii care aveau timp mai mult pentru rugăciune, aceia sunt superiori pentru că ei desfășoară activitate spirituală. Și vin reformatorii, în mod special Luther este cel care creează o adevărată revoluție.
Iată,
în gândirea...
Interesant, acum 500 de ani.
Da, acum 500 de ani, în gândirea cu privire la muncă, și el spune foarte categoric, cel care ară la câmp, el desfășoară activitate spirituală ca și cel care se roagă în mănăstire. Dacă el în timp ce are mulțumește lui Dumnezeu și are în gândul îndreptat
sau se roagă
Dumnezeu
lui Dumnezeu pentru...
Și se roagă... Acum ce se întâmplă? Are o atitudine care îl îndreaptă spre Dumnezeu. Că rugați-vă neîncetat nu înseamnă că
prostesc
rugăciune. Pentru că rugăciunea nu este doar o acțiune, nu este doar ceva ce eu fac, ci este ceea ce eu sunt. Da. Atunci când prin munca mea vreau să-i aduc slavă lui Dumnezeu. Atât de mult contează ca, de exemplu, unde locuiește un creștin. Și îmi place această imagine, conform cărții Proverbelor, pentru că tot ceea ce spun vreau să mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu.
Scris. Așa au făcut și reformatorii.
Da, așa au făcut și reformatorii. Mereu și mereu Solomon vorbește despre cel leneș și încă spune că în jurul lui, da, cresc buruienile și spini și pălămida, pentru că da, nu-i place munca, iar omul acesta este în răzvrătire față de Dumnezeu, față de mandatul pe care Dumnezeu i l-a dat. Deci, în modul acesta, pur și simplu, acolo unde un creștin adevărat locuiește, în jurul casei se vede că e ordine, acolo sunt flori, acolo sunt lucruri frumoase. Deci el laudă pe Dumnezeu și prin munca lui, prin ceea ce face lui, da, prin ceea ce face el. Și în modul acesta munca devine o închinare.
Interesant. Cred că și bisericile ar trebui să arate de calitate dacă Dumnezeu e prezent.
Dacă închinarea este adevărată, plină de viață, așa cum trebuie să fie, atunci și bisericile. Pentru că atunci când intri într-o biserică, în câteva clipe, deja îți dai seama dacă este o atmosferă închinării sau nu. Sunt unele biserici care miroase a vechi. Nu e frumos, nu e bine, nu e demn de închinare unui Dumnezeu măreț. Poate aceleași lucruri, aceleași
obiecte... Ați atins un domeniu extrem de sensibil.
Da. Și care n-au mai fost schimbate. Poate flori artificiale mă deranjează enorm de mult. Mai bine să nu fie nimic. Duceți o floare de pe câmp, așezați-o acolo. E cea care vorbește despre lucrarea de creațiune a lui Dumnezeu. Dar florile artificiale vorbesc despre ceva ce nu e cu viață. Și atunci, bineînțeles că și închinătorii sunt la fel, fără viață. Da. Noi avem nevoie ca principiul acesta al muncii, pentru că munca creează frumosul. E una exact. Dintre valorile fundamentale pe care Dumnezeu ne le-a dăruit și pe care noi le putem promova prin muncă. Da.
Interesant, m-a atras și ceea ce a spus vis-a-vis de curtea creștinului, vis-a-vis de mașina creștinului, vis-a-vis de...
Toate acestea trebuie să vorbească despre cine suntem noi și cine este Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeu a dorit ca pământul să arate așa cum arată grădina Edenului. Pur și simplu să fie o extensie a grădinii Edenului. Bineînțeles, grădina aceea era darul de nuntă pentru prima pereche.
Da, frumos.
Da, era căminul lor, era locul de întâlnire cu Dumnezeu. Vedeți? Căminul nostru trebuie să fie
locul de
și locul de întâlnire cu Dumnezeu.
Locul
și
de închinare.
Acolo trebuie să fie ordine. Da. Un creștin se cunoaște și după ordinea care e în casa lui.
Mărturisesc aceste sfaturi, îmi prind bine și mie. O să fiu mai atent.
Atunci când spun ceva, nu spun altora.
O să fiu mai atent, să știți. Mi-ați dat de gândit vis-a-vis de acest aspect uneori pe unde am predicat, am ținut la, nu doar la factorul imaginii bisericii, dar eu cred că biserica trebuie să spună ceva de calitatea noastră de creștini.
Da.
Chiar și curtea.
Noi nu muncim doar pentru salariu. Nu acesta este scopul muncii. Priviți la un model pe care ne-l prezintă Biblia. Este unul dintre puținii sau puținele personaje ale Bibliei care iese în evidență, și anume Iosif.
Oh, da, da, da.
El era în casa lui Potifar.
Da.
Vă imaginați că el, în momentul în care a fost dus în casa lui Potifar, care nu cunoștea cultura, nu cunoștea limba, nu cunoștea absolut nimic, a fost așezat imediat în poziția de vârf.
Nu, categoric.
A fost așezat la munca de jos. Și omul acesta muncea cu pasiune, cu drag pentru stăpânul lui. Și stăpânul îl vede. Și îl așează mai sus și mai sus și mai sus. Și vă puteți imagina, pe vremea aceea, o familie, cum era casa lui Potifar, putea să aibă până la 100 de robi sau de sclavi. Și Iosif ajunge să fie în fruntea tuturor acestor oameni, nu pentru că avea un salariu. El nu primea niciun salariu. Iar atunci când este ispitit, spune, cum aș putea să fac un rău împotriva stăpânului meu? El mă iubește. Eu nu pot. Și împotriva lui Dumnezeu. Pur și simplu, vedeți, Iosif nu muncea pentru salariu. Aș vrea să vă întreb dacă această instituție sau oricare alta din lumea aceasta ar spune, nu vă plătim luna viitoare. Câți ar mai veni la serviciu? Câți dintre pastorari spune, merg și lucrez? Îmi pare rău pentru că voluntariatul, pur și simplu în perioada comunistă, a fost foarte mult afectat de modul în care trebuia să fie făcut. Era ceva forțat. Nimeni nu se ducea să facă voluntariat pentru că dorea să facă lucrul
și
acesta.
Și nici nu era de calitate.
Și cred că noi românii, și după 30 de ani de la Revoluție, încă suferim din cauza aceasta. Pentru că nu este prețuit voluntariatul. Deci, munca nu se rezumă la acel serviciu pe care... Ci pur și simplu am ocazia să fac bine... și în afara serviciului sau în timpul serviciului sau în alte ocazii.
Da, interesant exemplu care l-a folosit Iosif, mă întorc la el, și la restart, în momentul în care ajunge în pușcărie, face același lucru. O ia de jos.
Știți ce? Pur și simplu o singură întrebare l-a propulsat pe Iosif de la statutul de sclav la statutul de prim-ministru. O singură întrebare. Și anume, de ce vă este tristă fața? Totul a plecat de acolo. Dacă el n-ar fi pus întrebarea aceea, rămânea în
închisoare. Și dacă l-ar fi observat?
Bine, el nu putea să
probabil
nu,
că a observat
să nu fie atent.
Fața în alte zile.
Bineînțeles, el nu putea, el ar fi putut să se retragă într-un colț și să-și plângă de milă, pentru că avea de ce.
Avea motive,
da. Poate față de mai multe decât oricare din închisoarea respectivă.
Corect.
Dar el nu se era preocupat de sine. Pur și simplu el era ocupat de cei din jur. Și Biblia spune...
Dar vedeți, el principalul motiv l-avea, eu așa cred, da? Principalul motiv l-avea că ajunsese într-un loc cu vinovații, el da? Fiind nevinovat.
El fiind nevinovat, dar el încă nu descoperise care era planul lui Dumnezeu pentru el.
Și asta poate fi o valoare.
El nu descoperise. El știa doar atât că a fost vândut. Și frații lui s-au răzbunat pe el. Și acum el știe că soția lui Potifar s-a răzbunat pe el. Aș vrea să mai reținem un lucru. Poate nu face parte din subiectul pe care îl discutăm. Și anume, noi spunem oamenilor, slujiți-L pe Dumnezeu, pentru că dacă îl slujiți pe Dumnezeu, vă va merge bine. E total greșită ideea aceasta. Nu are fundament biblic. Niciodată Dumnezeu n-a promis cuiva, dacă mă slujiți pe mine, atunci vă va merge bine în viață. Dumnezeu a spus, veți avea parte de necazuri. Eu sunt cu voi. Și vreau să vă spun doar atât cu privire la Iosif. Dacă privim la viața lui Iosif, ea poate să fie împărțită în trei părți. Perioada petrecută în casa părintească, perioada dureroasă, a fost perioada de formare a lui, a fost poate școala pe care a urmat-o până la doctorat și universitate și doctorat. Și după aceea
este universitate.
Da, și după aceea este perioada în curtea lui Faraon sau la palatul lui Faraon. Aș vrea să vă întreb, acum vă întreb eu, în care perioadă se spune că Dumnezeu a fost cu Iosif?
Eu cred că tot timpul a fost cu Iosif.
Așa este, dar despre în care perioadă se menționează în Biblie?
În perioada de formare.
Atunci când a fost în închisoare.
Da.
De 5 ori se repetă, Dumnezeu a fost cu Iosif, Dumnezeu a fost cu Iosif. Vedeți, chiar dacă uneori
atunci
munca...
Atunci când ți-e greu să-L percepi pe
chiar
Dumnezeu.
Chiar dacă munca e grea uneori, așa cum era pentru Iosif, în închisoare, sau la casa lui Faraon, nu, la casa lui Potifar, sau așa mai departe, atunci când lucrăm ca pentru Dumnezeu, și acesta este unul dintre principiile fundamentale ale muncii, când Pavel vorbește sclavilor, robilor din vremea aceea. Și vreau să vă spun că era un subiect foarte sensibil. Deci era unul sensibil.
Pentru că era tensiune între sclavi.
Pentru că era o societate împărțită.
Divizată, da.
Divizată pe caste sau pe clase sociale. Și Apostolul Pavel, după ce vorbește soților, soțiilor și așa mai departe, vorbește și copiilor, după aceea se adresează și robilor sau sclavilor și le spune, capitolul 6 din Epistola către Efeseni, începând cu versetul 5, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Deci ascultați de ei, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor. Și aici îmi place de Iosif. Îmi place să cred că Iosif nu lucra doar atunci când
ochiul stăpânului era.
Când Potifar privea la el. El muncea tot timpul cu drag. El nu cunoștea principiul acesta, dar îl trăia. Pentru că n-a avut ocazia să citească epistola lui Pavel. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos. Nu uitați că voi sunteți robii lui Hristos, în primul rând. Aceasta este identitatea voastră. Voi sunteți robii și cuvântul rob nu are doar o conotație negativă. Iosif era rob și, da, era în casa lui Potifar într-o poziție atât de înaltă. Sau Daniel era rob, chiar fiind prim-ministru. Sigur că da, în Babilon. Că știți că fie că este rob sau slobă, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și după aceea se adresează și stăpânilor și le spune, stăpânilor, feriți-vă să amenințați pe robii voștri, pentru că voi trebuie să știți că aveți un stăpân în ceruri. Vedeți cum Pavel caută să-i aducă aproape și să-i
și
unească.
Pe unii și pe alții.
Și pe unii și pe alții, da. Cred că sfaturile acestea se aplică acum la relația, tot la locul de muncă, dintre patron și angajat. Multe sunt tensiunile care apar la locul de muncă. Da, avem sindicate, avem așa mai departe. Deși lucrurile s-au schimbat în mare măsură față de ceea ce a fost în secolul trecut sau în secolul XIX. Da. Dar cred că principiul rămâne același. Cred că fiecare patron își dorește un astfel de muncitor, un astfel de angajat, care...
Conștiincios.
Care este conștiincios, care lucrează cu pasiune. Da. E o adevărată binecuvântare pentru un patron, un astfel de angajat.
Aș vrea să mă întorc doar la un subiect cu riscul de a ieși din emisiune. Aș vrea să comentați un anumit lucru. De ce ne apropiem de Dumnezeu doar atunci când suntem în necaz, mult mai mult, și tindem să-L uităm pe Dumnezeu atunci când viața e fericită? Ați amintit la un moment dat că Domnul a fost cu Iosif
în perioada cea mai grea, deși Dumnezeu a fost tot timpul
cu Iosif,
dar atunci avea cea mai mare nevoie Iosif să știe lucrul acesta, să cunoască lucrul acesta, pentru că sunt perioade...
Dar în momentul în care merge bine, e pericolul mândriei, de ce nu devii conștient să îl ții pe Dumnezeu aproape?
Face parte din natura noastră păcătoasă. Pur și simplu, suferința despre care am citit în capitolul 3 din Cartea Genezei, pentru că toate adevărurile fundamentale ale Bibliei se găsesc în forma lor incipientă în Cartea
Genezei.
Și după aceea, pe parcursul Bibliei, sunt dezvoltate tot mai mult și tot mai mult. Cred că suferința are și partea aceasta luminoasă, binecuvântată, pentru că noi, datorită naturii noastre păcătoase, nu ne dorim pe Dumnezeu. Prima reacție a lui Adam și Eva a fost să fugă de Dumnezeu.
Să se ascundă.
Și același lucru îl facem și noi astăzi. Suferința este cea care, Lewis spunea că suferința este megafonul care strigă. Da, avem nevoie de tine, Doamne.
Da. Munca afectează familia modernă, familia de astăzi. Munca pentru femei.
O afectează mult de tot.
Apare șomajul.
Da. Aminteam despre familia tradițională. Așa se obișnuia acolo. Bărbatul este cel care câștigă și femeia este cea care se îngrijește de familie, de copii, de casă și așa mai departe. Lucrurile s-au schimbat. Se vede că și pe vremea lui Solomon mai existau excepții. Și anume, dacă citiți din Proverbe 31, veți vedea o femeie care se implică în afaceri, în investiții, în conduce... Da,
și neobosită.
Și neobosită și toată lumea o laudă. Da. Mai existau excepții și pe vremea aceea. Cu atât mai mult astăzi. Acum, există, bineînțeles, partea aceasta pozitivă, am spune noi. Trebuie să recunoaștem faptul că în secolele trecute nu aveau dreptul femeile la educație, la formare profesională și așa mai departe. Deci era o discriminare în dreptul lor.
Și erau afectate.
Și lucrul acesta s-a păstrat până în secolul 20, în foarte multe țări.
Am impresia că și acum mai sunt țări care
și acum sunt,
au rețineri.
Sigur
foarte...
că da, sunt și nu puține care au astfel de filozofie sau gândire cu privire la femei. Bineînțeles, în țara noastră și în multe alte țări lucrurile s-au schimbat în sens pozitiv. Dar, vedeți, orice schimbare are și partea, are și reversul, orice monedă.
Exact.
Și anume, familia trebuie să recunoaștem care de suferit din cauza aceasta. Noi ne dorim mai mult. Și cele mai multe familii recunosc că e foarte greu dintr-un salariu să...
Ai un anumit standard social.
Aceasta este
și
problema,
un confort,
pentru că standardul s-a ridicat tot timpul.
Și există noi, o presiune socială.
Și la noi, și la noi în țară, nu mai avem aceleași mașini pe care le aveam acum 30 de ani sau
nici același televizor.
Și alte multe lucruri, și din cauza aceasta familia are de suferit. Iar aici cred că
care trebuie să fie atitudinea creștinului?
Nu aș vrea ca să fiu persoana care să mă pronunț atât de categoric, dar cred că fiecare familie ar trebui cu rugăciune să caute sfat de la Dumnezeu. Cel puțin în primii ani de viață copiii au nevoie de prezența
ambilor
părinților. Și mai ales în primii 2 ani, 3 ani, 4 ani, da, au nevoie de prezența părinților și mai ales a mamei. Avem exemple negative din Biblie. Gândiți-vă la Iacob, care pur și simplu a făcut, trebuie să recunoaștem, un idol din muncă. care a spus, trebuie să muncesc pentru familia mea. Atât de preocupat a fost de confortul material al copiilor lui, încât a uitat de partea spirituală.
Și interesant, trimitea copiii departe ca să nu vadă vis-a-vis de calitatea muncii. Și...
Pur și simplu, copiii aceștia au crescut fără tată și se vede. Rezultatele sunt devastatoare. Da. Dumnezeu se îndură. S-a îndurat de familia lui Iacob și familia aceasta devine poporul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a lucrat în familia aceasta. Dar cred că și în familiile noastre Dumnezeu vrea să se implice la fel, să lucreze, dar avem și noi responsabilitatea noastră și partea noastră. Da.
Domnule pastor, vine o vreme când trebuie să ieșim la pensie.
Da.
Mai muncim sau nu după?
Să știți că ieșirea la pensie...
E un episod dramatic.
Este, da, un moment dramatic pentru foarte multe persoane active care pur și simplu au văzut în muncă un scop al vieții.
Știți ce povestea mama despre tata? Se scula la aceeași oră, da? Și era tentat uneori, da, câțiva ani după ce a ieșit la pensie, era tentat să se ducă să-și ia din locul geanta și...
Da, și părinții mei au fost la fel. Pur și simplu au inoculat în noi plăcerea de a munci. Adică unii muncesc și de dragul de a munci, nu doar de dragul banilor sau așa mai departe. Și...
Dar să știți că atunci faci lucruri, da, de calitate.
Dacă ne întoarcem la cei care sunt în pragul pensiei sau deja au trecut pragul acesta al pensionării, eu cred că trebuie să ne pregătim pentru momentul acesta. Sunt sfaturi care e bine să fie luate în seamă, și anume să mă gândesc ce voi face în continuare.
Exact.
Ce planuri am pentru perioada,
să-mi planific,
pentru perioada respectivă. Sigur că da. Pentru că, vedeți, munca ne oferă această ocazie și șansă de a pune în valoare creativitatea și darurile pe care Dumnezeu le-a așezat la noi. Și mă gândesc la persoane, pentru că suntem la postul acesta de televiziune, mă gândesc la un moldovan, Aron, care și după ce s-a pensionat a oferit atât de mult telespectatorilor noștri prin emisiunile foarte bune și apreciate pe care le-a realizat și după perioada pensionării. Deci, cred că oamenii valoroși care știu să-și pună în valoare aptitudinele, ei vor găsi locuri unde să muncească în continuare. Bineînțeles, nu cu același randament, pentru că...
Poate nici cu aceeași retribuție.
Nici cu aceeași retribuție. Toate aceste lucruri le acceptăm atunci când ajungem.
Cu greu, să știți. Dar a spus respectiv. Foarte bine, trebuie să ne pregătim pentru momentul
trebuie acesta. Să ne pregătim, da.
Mai avem,
da,
un minut. Dacă despre acest
doar
subiect...
Doar un minut?
Da. Vreți să spuneți ceva telespectatorilor și ascultătorilor noștri?
Oh,
cu promisiunea că o să reluăm subiectul.
E un subiect foarte complex. E foarte greu ca să adun totul așa într-un singur gând sau într-o singură frază. Dar aș vrea să rămânem cel puțin cu o perspectivă corectă și biblică cu privire la muncă. Munca, chiar dacă este afectată de păcat, este o sursă de binecuvântare și pentru noi astăzi. Și Dumnezeu dorește ca prin muncă să găsim împlinire în viața aceasta, în raport cu semenii noștri, cu familia noastră. Pentru că în familie, într-adevăr, e o bucurie atunci când părinții se întorc acasă de la locul de muncă și pot povesti ceea ce s-a întâmplat sau așa mai departe. E devastator atunci când cineva își pierde locul de muncă și... Da, putem vorbi altă dată ce am putea face în astfel de situații, dar aș vrea să reținem, munca este un dar de la Dumnezeu, chiar și în condițiile acestea ale păcatului.
Vă mulțumesc mult pentru profunzimea, da, ideilor și pentru faptul că am descoperit că munca e o binecuvântare, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, ascultați de Dumnezeu și atunci bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!